In jou 20s en 30s is jy dikwels besig om hard aan jou loopbaan te werk, huis op te sit, die wêreld vol te reis en selfs al het jy reeds met 'n gesin begin, is die gedagte aan 'n testament waarskynlik nie voorop in jou gedagtes nie. 'n Testament, dis daarom so swaarmoedig en gewigtig. En as jy so dink, is jy nie alleen nie. Toe die Amerikaanse sanger en liedjie-skrywer Prince verlede maand onverwags op die ouderdom van 57 sterf, was dit na berig word sonder 'n testament. En hy was na raming sowat 4,7 miljard rand werd. Ook die voormalige Amerikaanse president en prokureur Abraham Lincoln, die aktivis Martin Luther King Jr. En die kitaarspeler Jimi Hendrix het intestaat gesterf. Ons paneel vanaand is twee kenners op die gebied van testamente. Op die lyn uit Kaapstad is die voorsitter van die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika, Ronel Williams, en op die lyn uit George, direkteur van Trusts en Boedels by Millers Incorporated, professor Willie van der Westhuizen. Ronel, ek wil by jou begin. As 'n mens jonk is en sonder afhanklik is, en selfs wanneer jy reeds afhanklik is het, kan jy maklik redeneer dat of jy nou 'n testament het of nie, jou bates gaan met jou afsterwe in elk geval verdeel word volgens jou wense. So waarom nou sukkel om 'n testament op te stel? Waarom is die siening problematies?
Ek dink in die eerste plek is daar bitter min gevalle waar dit wel gaan gebeur dat die bates volgens jou wense gaan vererf. En ek dink spesifiek wat jy gesê het, as iemand nou bijvoorbeeld geen afhanklikes het nie, dan is daar 'n moontlike kans dat dit wel so gaan gebeur, maar dit hang natuurlik af wat jou wense is, want as jy ouers het, gaan jou ouers jou bates erf, as een van die ouers dalk oorlede is, dan gaan broers en susters dalk erf, maar ek dink veral op die gebied waar jy wel afhanklikes het, dit is waar dit baie belangrik is, dat jy wel 'n testament het. Een voorbeeld bijvoorbeeld, as jy getroud is en jy het kinders, baie mense aanvaar dood eenvoudig dat jou gade alles gaan erf as jy sterf, maar dis nie die geval nie. Daar gaan 'n verdeling gemaak word volgens 'n voorgeskrewe formule tussen jou gade en jou kinders. En dit kan miskien onprakties wees, dit kan beteken dat 'n paar mense saam 'n huis erf of ander bates wat nie noodwendig prakties verdeel kan word nie. Jou kinders kan dalk minderjarig wees, veral as jy nou nog redelik jonk is, en dan gee dit ook praktiese probleme met hoe daai erfenisse van die kinders na die tyd hanteer gaan word, hoe dit kan belê word byvoorbeeld. En dan ek dink een ding wat veral in Suid-Afrika en dis seker maar wêreldwyd al hoe meer 'n tendens wat al hoe meer in ons samelewing voorkom, is dat mense saam bly. Heteroseksuele paartjies bly saam sonder om te trou. En daar is 'n algemene opvatting dat daardie verhoudings wel beskerm word deur ons reg, en ongelukkig is die realiteit dat dit tot 'n bitter klein mate beskerm word. En die een plek waar daar definitief nie beskerming is nie, is wanneer iemand sterf. So as een van daai partye sterf sonder 'n testament, dan gaan die ander party in daai verhouding nie die bates erf nie.
Prof Willie, wat is die vereistes vir 'n geldige testament?
Word hierdie wet voorgeskryf en daar is 'n hele paar vereistes waarvan die belangrikste natuurlik is dat dit op skrif is, en vir die generasie waarvan jy nou praat of waarmee jy praat of 'n gedagte het, die 20-somethings, is dit logies dat jy gaan dit probeer doen op jou rekenaar en of tablet en dink jy gaan 'n geldige testament so opstel. Dit is gelukkig so, sedert 1992 het ons wetgewing baie meer toeskietlik geword en kan 'n mens wel so 'n testament uiteindelik geldig verklaar kry, maar dit kos geld en dit kos moeite en dit kos tyd en dit kos hofaansoeke. So die kort en die kragtige antwoord is, kry dit maar behoorlik op skrif en teken dit behoorlik, want dit moet deur die testateur moet dit geteken word, die persoon wat die testament maak, en ook deur getuies, en daar is bepaalde formaliteite ook waarin daar voldoen moet word. So met die getuies, bijvoorbeeld in mekaar se teenwoordigheid en ook in die teenwoordigheid van die testateur teken, en kortom eintlik vir ons sê, die oefening van 'n testament, hoewel dit eintlik baie maklik en eenvoudig klink, en ja, selfs kan 'n mens dit van die internet aflaai en selfdoen testamente doen. Ek glo nogal daarin dat selfdoen testamente is omtrent so gevaarlik so selfdoen breinchirurgie. En die eindresultaat is net dat jyself jou klomp moeite en eintlik jou familie en naasbestaande baie moeite en verdriet en kostes kan spaar deur dit op die regte manier te doen.
Luisteraars met enige vrae oor die opstel van 'n testament is welkom om dit vir ons te SMS na 34024. Begin die SMS met die woord geld sake, 'n SMS kos R1. Renel Provillie het nou so vlugtig verwys daarna. Maar watter kwalifikasies sou jy aanbeveel moet iemand hê wat vir jou 'n testament opstel?
Ja, ek dink 'n baie interessante aanhaling wat in 'n 2012 hofsaak gemaak is, het Robbenheimer versus Robbenheimer, het die regter gesê dis van baie interessant dat mense sommer enigiemand kry om 'n testament op te stel. En daar die regter spesifiek gesê, en dit is wat in die bedryf ons ook altyd sê, dit is werklik een van die mees belangrike dokumente wat jy ooit gaan teken. So, Prof Willie het nou verwys na die maklike testament wat jy self kan doen, en ek dink ons almal weet, jy kan byvoorbeeld na CNA of van die ander groot skryfbehoefte plekke toe gaan, en jy kan 'n vooropgestelde konsep testament gaan koop, en dan kan jy nou daar inskryf die bietjie goed wat jy wil hê en so aan. Ek het byvoorbeeld gister gesien dat iemand dit gedoen het, en omdat die vorm baie basies is, is daar 'n groot oop spasie waar jy nou kan inskryf spesifiek jou wense en wat jy wil hê. En wat hulle gedoen het in hierdie geval is om 'n streep deur te trek, want hulle wil niks daar skryf nie. Maar dit is tegnies 'n wysiging in daai testament. Maar hulle het dit nie byvoorbeeld nie geteken nie. So nou is daar vrae oor of dit 'n wysiging is dit geldig of nie. Hulle het ook 'n vooropgestelde standaard klousule deurgehaal, net met 'n lyn deur dit. En sulke tipe goed gaan nou vra na die tyd laat ontstaan. So ek stem so 100% saam met Prof Willie. Dit is regtig bitter belangrik dat jy 'n kundige kry. 'n Testament, dis nie net 'n geval van persoon wat sê dis my wense nie. Dit is 'n wetlike dokument. So daar moet 'n baie goeie balans getref word tussen die wetlike vereistes van 'n testament, die persoon, die kliënt, die testateur se wense, hy of sy familiestruktuur, want dit kan natuurlik ook 'n groot impak hê. Ook die batesstruktuur. Mens kan in jou testament seker maar enigiets sê wat jy wil binne perke, maar partykeer is dit dood eenvoudig nie prakties nie. So dit daar is soveel stukke wetgewing wat 'n impak het wanneer mense 'n testament doen, direk of indirek. Iemand het op 'n stadium gekyk en dan gesê daar's tot 40 verskillende stukke wetgewing wat rol kan speel wanneer mense testament doen, afhangende natuurlik van jou persoonlike situasie, partykeer kan dit eenvoudig wees, partykeer nie. Maar jy het regtig iemand nodig wat 'n grondige kennis het van al daai stukke wetgewing en wat verstaan dat dit wat die kliënt wil hê, partykeer op 'n sekere manier verwoord moet word. Jy kan partykeer een wens uitspreek en afhangende van hoe jy dit in die testament skryf, kan jy baie uiteenlopende gevolge kry en dit kan miskien nie wees wat die persoon wil hê nie. So ons stel definitief voor dat 'n kundige jou help met die opstel van jou testament.
Mag die mense wat as getuies teken erf in die testament, Prof Willie?
Onder sekere omstandighede, as hulle andersins sou geërf het van die testateur, as die persoon sonder 'n testament is teruggekom, kan hulle wel erf. Maar dit is altyd maar my advies aan die familielede ook om maar reg te bly as 'n naasbestaande of die testament te teken as 'n getuie. Kry maar 'n buitestander, kry maar die buurman of buurvrou of maak dan nou van die professionele persone gebruik en daar sal hulle sorg dat die regte getuies dan nou gebruik word wat dan nie 'n belang gaan hê wat nie 'n voordeel kan kry uit die testament uit nie. Ek wil eintlik net by Renel aansluit wat baie belangrik is wat sy gesê het, dis die breë spektrum van ek wil amper sê die onderliggende wetgewing. Jy het hierdie stukkie papier wat uit die testament is wat hierboop lê, maar onder dit is daar 'n magter menigte van wetgewing en faktore wat 'n rol speel. Ek plaas dit baie graag as deel van wat ek noem holistiese boedelbeplanning. Nou, holistiese boedelbeplanning beteken maar net eenvoudig dat as jy vir jouself 'n sirkel voorstel dat binne daai sirkel daar 'n klomp kleiner sirkels waarvan een is die belangrike sirkel is natuurlik 'n mens se belastingplan, die ander een is jou testamentplan, die ander is jou versekeringsplan of jou aftreeplan. Maar dan is daar ook nog twee ander wat ek dink nog al 'n bietjie afgeskeef word in die bedryf daar buite, en dit is die ek noem dit die risikobeskermingsplan, wat ook vir die jong entrepreneur, vir die jong werkgewer baie belangrik is, dat hy sy boedel moet beskerm. En dan uiters belangrik, dit klink nie vir die jonger persoon so belangrik, maar later in sy lewe word dit geweldig belangrik, want jy sien na 20, 30 jaar in die bedryf begin jy die nagevolge sien van swak planne van die verlede, wat ek noem ook die familieverhoudingsplan, as alles deel van hierdie groter holistiese boedelplan. Nou, al hierdie subplanne moet eintlik behoorlik met mekaar gesinkroniseer word, sodat die een nie die ander een oorheers nie. Ons is baie keer geneig om te konsentreer op die belastingplan. En dit is, dat is fout daarmee nie, dat die mens wettiglik jou maksimum belasting probeer bespaar. Maar in die proces moet jy ook weer versigtig wees dat jy nie jou risikobeskermingsplan oorboord gooi nie. En dit het alles te maak maar met 'n behoorlike holistiese plan. En die eindproduk, en nie net een enkele keer is sy eindproduk, maar is 'n aanhoudende proces sy eindproduk, is elke keer die testament moet dan nou synchroniseer en inskakel by hierdie groter plan. Maar as die versekeringsplan byvoorbeeld opgestel word, argumente onthalwe, en daar word, en dit is heeltemal in orde, jy kan deur middel van aanwysings in jou versekeringspolis, kan jy by die boedel verby sekere voordele aan begunstigdes wat toeval, wat ook allerhande besparings teweegbring van eksekuteursfooi en so meer, maar dit moet mens weer behoorlik synchroniseer met wat in die testament staan, sodat daar nie aanwysings in jou polisse uitkom by mense. Ag nee, dit is 'n jong persoon, sy ouers is heel waarskynlik die persoon wat aangewys word die eerste keer in sy versekeringspolis of haar versekeringspolis, en dan die volgende stap is die huwelik, maar hulle vergeet heeltemal van die versekeringspolis in die tussentyd. En dan maak hulle 'n nuwe testament en hulle bemaak oor en weer aan mekaar met die liefde wat blink in die oë, en op die ou end word die versekeringspolis as iets bedeeflig weer aan die ouers uitbetaal, en dan is daar weer familie twist en allerhande ander moeilikheid wat die mens nie graag wil gehad het nie.
Ronel, een van ons luisteraars vra, waar is die veiligste en goedkoopste opsie om jou testament te laat opstel, by 'n prokureur of jou bank of iewers anders?
Inge, mens kan 'n prokureur gebruik. Die meeste banke het deesdae 'n trustmaatskappy wat verbonde is aan die bank, en hulle het kundige mense wat spesifiek werk met onder andere die opstel van testamente, bereddering van boedels. Daar is sekere rekenmeesters firmas wat dit ook doen. Maar die belangrikste is natuurlik dat jy as daar 'n bedryfsliggaam is, soos Visa, mens kan daar gaan kyk ook om 'n kundige te kry, sien iemand wat spesialiseer daarin.
Prof Willie, 'n ander luisteraar wil weet, is dit in orde as my testament bloot sê my man of my vrou erf alles?
Dit staat, dit klink so eenvoudig soos wat dit ook klink, is dit op die huidige stadium nogal nie 'n slegte oplossing vir 'n netelike probleem as die boedel van die jonger persone dalk boedelbelastingpligtig sou wees. Met al die onsekerheid wat daar buite in die wêreld heers rondom belasting en wat uiteindelik gaan word daarvan, kan 'n mens eintlik nie anders doen as om te sê, dan wil jy maar die gebeurtenis van boedelbelastingbetaling so ver as moontlik in die toekoms uitstel. En tussen man en vrou kan hulle dan ten minste sorg dat as daar die dood van die eerststerwende, waar daar 3,5 miljoen rand vrygestel is om boedelbelasting, kan dit aanwas by die langslewende se 7 miljoen. Al hierdie reëls is onder die vergrootglas op die huidige stadium, en ons sal maar sien wat die toekoms gaan oplewer daaroor. Maar dit is 'n baie eenvoudige testament om dit so te bepaal, maar dit is nie 'n te slegte benadering. In die verlede was dit nogal, kon dit weer allerhande negatiewe gevolge gehad het, veral wat boedelbelasting aan betref, as jy amper soos die rak die reël, if you don't use it, then you lose it. Maar nou is dit die reël het verander, en dit die vrystelling was aan by die langslewende.
Ronel, wat is die rol van die eksekuteur en wie mag as eksekuteur aangestel word?
Die eksekuteur het 'n baie belangrike rol, want hy of sy moet uitvoering gee aan die wense van die oorledene, soos wat dit nou vervat is in 'n testament, as dit opgestel is, en natuurlik as dit nou nie in 'n testament opgestel is nie, en dan moet daar, dan kan die vererwing plaasvind in terme van die intestate erfreg, en die eksekuteur moet kennis daarvan hê, maar die eksekuteur moet ook kennis hê van die boedelprosesse. Daar is 'n boedelwet in Suid-Afrika, wat die hele boedelproses van voor tot agter beskryf wat moet gedoen word, en dit is werklik het is nie 'n lekker proses om 'n boedel te beredder nie. Ek dink die meeste van ons wat dit al gedoen het, weet daar's kopsere, mense met instansies handel waar die oorledene byvoorbeeld beleggings gehad het of polisse ensovoorts. Daar's natuurlik die belasting van die oorledene is baie keer agterstallig die tyd wat die persoon oorlede, waar die persoon sterf, dan moet die eksekuteur intree en hy of sy moet dan alles regstel en dan die boedel ook beredder. So dit is, daar's baie kliënte wat dikwels sê, maar hulle gaan sommer hulle kind of hulle gade aanstel, want dit is eintlik maar net 'n maklike proses. En dis nie noodwendig 'n ingewikkelde proses nie, maar dis 'n of 'n moeilike proses nie, dis 'n lang proses. Dis daar sekere stappe wat geneem moet word en hulle moet op sekere tye geneem word, daar sekere pligte wat die eksekuteur het. Die eksekuteur staan letterlik in die skoene van die oorledene. So hy word so half die oorledene vir sekere doeleindes. En veral wanneer mens kom by belasting, is daar nogal groot verantwoordelikheid op die eksekuteur om dinge reg te doen. So net soos met die opstel van 'n testament, is dit ook 'n baie goeie idee om 'n kundige te gaan sien. Iemand wat die boedelwet ken, weer eens ook al die ander stukke wetgewing wat moontlike impak kan hê, en wat verstaan wat die proses is en wat dit doen op 'n gereelde basis. Ek sien dikwels vir kliënte, dit klink na 'n goeie idee om die gade en die kinders aan te stel, maar omdat dit so 'n ingewikkelde proses is en so 'n tydrowende proses is, wanneer die familie in rou is oor hulle familielid verloor het, wil hulle werklik nie op daai stadium dink aan hoe om 'n boedel te beredder en wanneer moet hulle wat doen nie. So in daai geval is dit regtig 'n goeie idee, gee dit vir iemand wat kundig is, wat in 'n wat agtergrond het, wat die ondervinding daarvan het, en laat hulle dit doen. Die eksekuteur kan niks doen sonder die toestemming en die goedkeuring en die insaag van die erfgename nie. So daar is die sekuriteit dat die eksekuteur nie kan gaan doen wat hy wil nie, maar ten minste kan al daai administratiewe wat ons baie keer na verwys as die rompslomp, dit kan hanteer word deur iemand terwyl die familie met die emosionele verlies kan werk.
Prof Willie, moet die eksekuteur betaal word vir sy of haar dienste, en indien wel, wat sou 'n billike fooi wees?
Kom ons begin by waar Ronel opgehou het. As jy 'n professionele persoon aanwys as die eksekuteur, met ander woorde of 'n trustmaatskappy of 'n prokureur of 'n rekenmeester of 'n kundige persoon, met ander woorde iemand wat die kwalifikasies het daarvoor, dan is dit logies dat die persoon gaan heel waarschijnlijk sy brood en sy boter daaruit verdien, en dan hoort hy daaraan vir betaal te word vir die werk wat hy lewer. Die wet maak ook voorsiening daarvoor dat die regulasies bepaal dat maksimum van 3,5% van die bruto waarde van 'n boedel kan deur 'n eksekuteur as 'n fooi geneem word. Maar dit is deur die meester van die Hooggeregshof, wat die groot waghond is oor boedels en oor trust, kan daardie bedrag of verhoog of verlaag, maar die verhoog sal baie selde plaasvind. Die belangrike vir die luisteraars, denk ek, om te onthou is dat, ja, soos by alles wat 'n mens deesdae in besigheid doen, kan 'n mens ook oor die eksekuteursvergoeding kan 'n mens onderhandel. En dit is iets wat uit die aard van die saak, as jy dit vastmaak met 'n bepaalde professionele persoon voor die tyd, dan beteken dit jy moet dit op daardie stadium vastmaak wat sy of haar vergoeding gaan wees. Die ander alternatief wat ook baie keer aantreklik is, is as jy die familielede sou aanstel, dan kan hulle en daar stem ek saam dat in die tydperk van rou is dit regtig nie die lekkerste ding op aarde om met mense te gaan onderhandel oor kostes en so meer van boedels nie. Maar dit is een van die voordele dat as 'n familielid aangestel word, dan kan daar in die aard van die as eksekuteur dan kan daardie familielid 'n agent soos 'n prokureur of 'n rekenmeester of 'n trustmaatskappy wat kwalifiseer volgens die wet om die soort werk dan te kan doen namens die eksekuteur familielid te doen. En dan kan die fooi natuurlik daar onderhandel word op 'n basis wat almal gelukkig maak.
Dit was die direkteur van Trust en Boedels by Millers & Corporated, professor Willie van der Westhuizen, en die voorsitter van die Fiduciêre Instituut van Suider-Afrika, Ronel Williams. Na die handelsnuus sal Magnus Oudergewoonte algemene beleggingsvrae beantwoord, so kry jy so lank jou vrae reg.